14 Triadena AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της ενημερωτικής ζώνης όσον αφορά τη θεματική για το στρατό της Frontex. Θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα ιστορικό, το τι είναι η Frontex, πώς ξεκίνησε και το πού τη συναντάμε, σε ποια σύνορα και με ποιους σκοπούς. Και θα συνεχίσουμε μετά στο δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τα ελληνικά σύνορα. Η Frontex λειτουργεί ουσιαστικά από το 2005. Είναι η Ευρωπαϊκή Συνοριακή Αστυνομία. Και όπως ψηφίστηκε ουσιαστικά ευρωπαϊκά αυτός ο σχεδιασμός, ισχυρίζεται ότι είναι για το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, για την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης. Συσταγωγικά από ό,τι καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Στην πράξη υποτελεί έναν στρατό ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα, ξεκίνησε από τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη Λιβύη, στο Μαρόκο και στον Εύρο, στο Βόρειο Αιγαίο, και ήταν ουσιαστικά ένα υποστηρικτικό όργανο ευρωπαϊκό για τις εκεί αστυνομίες και στρατούς.
A spigot. My guess is yes, you can. Like, can I kick it wicked? Lick a shot if you happy and you know it. As you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Grope a pen and I'm in. Cope hymen, dope or rhyming. More worth it than the whole diamond. Acquired off the black market. A wire tapping couldn't target. A jar spit. The rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking them for closure. Send them a gun and tell them clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled in thong or billabong and said, nah, for real, I'm a gorilla, I'm a gorilla, John.
Something has started today. Where did he go? Why you wanted to be where you know November has come. November has come. When it's gone away. When it's gone.
στρατός Frontex ξεκίνησε να θεσμοθετείται από διάφορες συνθήκες. Ήταν οι πρώτες συνθήκες, η συνθήκη του Σέγγεν και η συνθήκη του Δουβλίνου που μιλούσαν για τις ροές της μετανάστευσης. Έτσι ξεκινάμε νομικά με τη συνθήκη του Δουβλίνου, η οποία θεσμοθετεί τις διαδικασίες ασύλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουμε έτσι ένα άλλο απόσπασμα από ένα άρθρο από το Alter Thes, που είναι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, η συνθήκη του Δουβλίνου επιβάλλει την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την εξέταση της αίτησης τους από ελληνικές αρχές, αφού η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη ασφαλής χώρα στην οποία φτάσανε. Αυτό για να εξηγούμε, μιλάει γιατί όταν κάποιος προσφυγαζετούντας άσυλο ξεκινά από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει εκεί αίτηση, δεν έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, αν καταφέρει να περάσει μετά σε κάποια άλλη χώρα, πάνε να πει ότι θα πρέπει να γίνει στην πρώτη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, το πόσο ασφαλής είναι μια χώρα όπως και η Ελλάδα για τους πρόσφυγες φαίνεται από μια ματιά από τα στοιχεία που υπάρχουν για αυτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν έχουν καν την ευκαιρία να ζητήσουν ακρόαση για αίτημα ασύλου. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εκκρεμούν περισσότερο από 52.000 αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Στην Αθήνα γίνονται δεκτές μόνο περίπου 20 αιτήσεις κάθε εβδομάδα. Ακόμα όμως και για εκείνους τους λίγους που καταφέρνουν να υποβάλουν μια αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γνωριστούν ως πρόσφυγες, αφού μόνο το 0,3% των αιτήσεων έχει γίνει δεκτό το 2009. Για παράδειγμα, ενώ κανένας πρόσφυγας από το Ιράκ δεν πήρε άσυλο στην Ελλάδα, το 77% των Ιρακινών αιτούντων άσυλο έτυχαν διεθνούς προστασίας στη Γερμανία. Αυτά είναι έτσι λίγο στατιστικά στοιχεία να καταλάβουμε γιατί έχουμε αυτό το μεγάλο ρεύμα που θέλει να συνεχίσει από την Ελλάδα και να συνεχίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας λοιπόν της κατάστασης αυτής, σχεδόν κάθε πρόσφυγος που προσέφυγε σε δικαστήριο Ευρωπαϊκής χώρας ενάντια στην απόφαση απέλασης του στην Ελλάδα, με το επιχείρημα ότι η τελευταία δεν είναι ασφαλής χώρα, κέρδισε τη δίκη. Μετά μάλιστα από σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Στρασβούργου αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών αναγκάστηκαν να αναστείλουν την εφαρμογή της συνθήκης. Μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη οι χώρες αυτές αυξήθηκαν. Ουσιαστικά έχουμε 6 χώρες, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βρετανία, την Ολλανδία, την Νορβηγία και τη Σουηδία, οι οποίες μέσα από πιέσεις από διάφορες πλευρές αρνήθηκαν να επιστρέψουν, να γυρίσουν πρόσφυγες στην Ελλάδα, που ήταν η πρώτη χώρα υποδοχής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των άθλων συνθηκών κράτησης και των άθλων συνθηκών για τις αιτήσεις ασύλου. Αυτό κινητοποίησε λίγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποφάσισε να επεκτείνει τη δράση της Frontex, που η Frontex ήταν μέχρι τώρα ένα θαλάσσιο στρατός και σε χερσαία σύνορα. Και έτσι έχουμε από τις 2 Νοεμβρίου πρώτη φορά χερσαίο στρατό στα σύνορα του Εύρου. Λοιπόν, και να δούμε έτσι λίγο καλύτερα για το διαδράση της Frontex στα ελληνικά σύνορα πλέον. Η Frontex τράει εδώ και λίγα χρόνια στο Μεσόγειο και το Αιγαίο, προσπαθώντας να καταστήλει τη μετανάστευση, υλοποιώντας στην πράξη αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτίθεται σε βάρκες προσφύγων, στελεχώνει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταγράφει όσους πρόσφυγες μπαίνουν στην Ελλάδα, ώστε αυτοί να μην μπορούν να ζητήσουν μετά άσυλο σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα όμως, κανένα στρατός και κανένα σύνορα δεν μπορεί να σταματήσει τους πρόσφυγες που παλεύουν για να σώσουν το μέλλον τους. Έτσι, μόνο το αποτέλεσμα είναι οι πρόσφυγες να στραφούν από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο προς τον Εύρο. Έτσι, έχουμε τη νέα δύναμη της Frontex πλέον από τον Εύρη και στον Εύρο. Να πούμε λίγο για το ταξίδι των προσφύγων, οπότε να καταλαβαίνουμε λίγο για το πώς γίνονται οι πολιτικές στρατού αντίστοιχα ως άμυνας και καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφυγες συνεχίζουν να έρχονται παράνομα συσταγωγικά, αφού δεν υπάρχει κανένας νόμος τρόπος για να μεταναστεύσουν ή φτάσουν σε χώρες που θέλουν να ζητήσουν άσυλο. Μόλις μπαίνουν στη χώρα, παραδίνονται συνεχώς στην αστυνομία. Αν δεν απειλαθούν ή δεν κλειστούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, παίρνουν μια γραπτή εντολή για να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε 30 μέρες και προσπαθούν έτσι να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Όμως απαγορεύεται να ταξιδέψουν έξω από τη χώρα με αυτό το χαρτί, ενώ δεν έχουν καμία ελπίδα να πάρουν άσυλο εδώ και δεν υπάρχει καμία διαδικασία να χρησιμοποιηθούν. Έτσι παραμένουν εγκλωβισμένοι, χωρίς χαρτιά και δικαιώματα σε μια διεκδικητική κατάσταση. Αυτό είναι για να καταλάβουμε ότι το κύριο αίτημα των προσφύγων και των μεταναστών είναι η ελεύθερη επιλογή της χώρας που διδελέξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν την αίτηση ασύλου τους. Και μπορεί να. Όταν αυτές οι αιτήσεις συλλογικοποιούνται, αυτές οι αρνήσεις για το να μείνουν και να κάνουν αίτηση εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το κύριο αίτημά τους. Να επιλέξουν μια άλλη χώρα που θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νομιμοποιηθούν. Ενώ στη χώρα μας αυτό είναι κάτι το αδύνατο. Λοιπόν, και πάμε τώρα πάλι ότι σε ό,τι κάνει η Frontex από τον Νοέμβριο του 2010. Μετά από ένα αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η Frontex επεκτείνει τη δράση της και στα χερσαία σύνορα, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Εύρο, με μια δύναμη περίπου 200 αστυνομικών, με ειδικά οχήματα, ελικόπτερα, θερμικές κάμερες και όλα τα αυτά super duper εξελιγμένα όργανα αστυνομικής διεύθυνσης. Εγκαταστήθηκε στην Ορεστιάδα, έφτιαξε και ένα στρατηγείο και αυτοδιαμφημίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το έργο της, το οποίο εκφράζει συσσαγωγικά την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήδη λένε, απέναντι στους πρόσφυγες. Να πούμε ότι δεν είναι και απόλυτα τυχαίο ότι ο στρατός της Frontex στον Εύρο ταυτίστηκε στην περίοδο και εισαγωγικά κρίσης της Ελλάδας και θεωρήθηκε ως ένα έξτρα μέτρο στήριξης της χώρας μας στις δύσκολες εισαγωγικά μέρες που περνάει, όπως την πλασάρουν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην πράξη, η Frontex διαχωρίζει τους πρόσφυγες σε αυτούς που θα είναι άμεσα απαλλάσιμοι και θα φύγουν επί τόπου και οι οποίοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν να κάνουν την αίτηση ασύλου τους στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα. Οι πρόσφυγες αυτοί θα φυλακίζονται μέχρι να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους ή σε ενδιάμεσες, όπως η Τουρκία, για να ξαναπεράσουν ξανά τα σύνορα και να ξαναγίνει ο ίδιος κύκλος. Οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή που προέρχονται από κάποια εμπόλεμη χώρα, όπως η Σομαλία ή το Αφγανιστάν, ακόμα και το Ιράκ θεωρείται ασφαλές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παίρνουν την ίδια γραπτή εντολή για την εγκατάλειψη της χώρας μέσα στις 30 μέρες. Αν το επιθυμούν, θα καταθέτουν την αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, η οποία θα απαντά σχεδόν πάντα αρνητικά μέσα σε 30 μέρες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν το ταξίδι τους στη χώρα προορισμού τους, αφού θα έχουν καταγραφεί από τη Frontex και θα εγκλωβίζονται στην Ελλάδα ή θα προβιβάζονται κι αυτοί στην κατηγορία των απελάσιμων. Επιπλέον, πρόσφυγες καταγγέλνουν ότι οι αξιωματικοί της Frontex κατά τη δικασία του αρχικού κοσκινίσματος των προσφύγων παραποιούν την ηλικία και την εθνικότητά τους, έτσι ώστε να είναι άμεσα επιλάσιμοι. Σε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι πλέον στα στρατόπεδα συγκέντρωση μεταναστών και στα σύνορα συμμετέχουν άντρες της Frontex. Στην επιτροπή εκεί που θα, αυτό που θα κάνει το ξεκαθάρισμα για το ποιοι θα κάνουν άσυλο, καταγράφεται η ηλικία των μεταναστών, η χώρα καταγωγής τους. Και υπάρχει, θεωρητικά εκεί πρέπει να υπάρχουν μεταφραστές κάθε γλώσσα και κάθε. Μην να έχουν τη δυνατότητα να πιανούσουν με κάθε διάλεκτο για να αντιληφθούν αν όντως είναι ή όχι από κάποια χώρα που δηλώνουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Υπάρχουν αυθαίρετα συμπεράσματα για τις ηλικίες τους μέσα από μετρήσεις των οστών τους και μόνο. Γιατί θεωρούνται ότι όσοι τα έγγραφα έχουν οι μετανάστες που έρχονται μαζί τους τα θεωρούν πλαστοχογραφημένα και δεν, ουσιαστικά δεν δίνουν κάποια σημασία. Και να πούμε ότι στο είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Οι περισσότεροι πρόσφυγες που θα πιαστούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης από τη Frontex δεν θα μάθουν καν για το δικαίωμά τους αίτησης ασύλου ή θα τους δώσουν ένα λευκό χαρτί που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζουν ότι υπογράφουν. Λοιπόν, ποια είναι κάποια από τα αποτελέσματα που θα έχει η Frontex τώρα και στα νέα χερσαία σύνορα? Πρακτικά αποτελέσματα θα είναι ακόμα περισσότερη βία, βαρβαρότητα και καταστολή στα σύνορα της χώρας. Ο Εύρος στα νησιά, η Πάτρια και η Γουμενίτσα καλούνται να σηκώσουν το βάρος του πολέμου ενάντια στις πρόσφυγες που έχει κήρυξει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ακόμα περισσότεροι φυλακισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τα στρατόπεδα συγκράτησης όπως το φυλάκιο και το σουφλί είναι πιο γεμάτα από ποτέ. Τέλος, ακόμα περισσότεροι μετανάστες καταδικασμένοι στην παρανομία. Ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στις πόλεις μας χωρίς χαρτιά και χωρίς δικαιώματα. Ακόμα μεγαλύτερη εγκαιτοποίηση και βία στις γειτονιές. Να πούμε ότι τα στρατόπεδα κράτησης, όπως το φυλάκιο είναι περιοχή του Εύρου και του Σουφλί, είναι θεωρητικά για προσωρινή κράτηση. Έχουν μόνο τουαλέτες, δεν έχουν καν μπάνιο ή κάποια υποτυπώδη υγειονομική οργάνωση και ουσιαστικά φιλοξενούν στεβαγμένους ανθρώπους για πολλούς μήνες. Δηλαδή μέχρι να τους απελάσουν, μέχρι να τους δώσουν χαρτιά προσωρινής απέλασης, οπότε να έχουν 30 μέρες να κινηθούν μέσα στη χώρα. ξαναγυρνώντας ένα παλιότερο κείμενο, σε ένα κείμενο από τη, μια πρώτη βόλτα που έγινε στο φυλάκι του Εύρου για να καταγραφούν λίγο οι συνθήκες εκεί, κλέβοντας το από το Alter Thes, λοιπόν, ο φόβος των προσφύγων ωστόσο δεν οφείλεται τόσο στον έλεγχο. Αλλά σε κάποιος που έχει ξεκινήσει από το Μαρόκο για να φτάσει στη Γαλλία, δεν πρόκειται μάλλον να το μετανιώσει όταν θα φτάσει στη Θράκη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την παρουσία της Frontex προέρχεται από τη συμμετοχή της στο διαχωρισμό για τους προσφύγων σε άμεσα πελάσιμους, όπως συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια στο Αιγαίο. Οι αξιωματικοί της Frontex αποδεικνύονται επίσης πολύ πιο αυστηροί στην καταγραφή βιομετρικών στοιχείων των προσφύγων, ώστε ακόμα και αν αυτοί καταφέρουν να φτάσουν σε άλλη χώρα εκτός Ελλάδος για να καταθέσουν άσυλο, οι τοπικές αρχές να τους αναγνωρίσουν και να τους απελάσουν επίσης στην Ελλάδα. Καθώς όμως επελάσσεται από την Ελλάδα είναι ακόμα δύσκολες, το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα θα είναι ο υπερκορισμός των στρατοπεδών συγκέντρωση της περιοχής. Ήδη όλα τα αστυνομικά κρατητήρια και η αστυνομική συνοριακή φύλαξη, όπως αυτό στο Σουφλί, είναι γεμάτα. Κάποιες από τους πρόσφυγες κρατούνται για λίγες μέρες μέχρι να φεθούν με τη γραπτή εντολή αποχώρησης από τη χώρα. Άλλοι κρατούνται παράνομα για μήνες μέχρι να μπορέσει να οργανωθεί η απέλασή τους. Ενδεικτική είναι αυτή η κατάσταση στο χώρο κράτηση, στο χώρο φυλάκιο, λίγο έξω από την Οριστιάδα. Όταν το επισκεφτήκαμε πριν από λίγες μέρες, πέσαμε πάνω στην απελευθέρωση με το γνωστό χαρτί των 30 μερών μιας ομάδας Αφρικανών, κυρίως προσφύγων. Όσοι είχαν χρήματα, 65 ευρώ ή 85 δολάρια, πήραν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που έχει ακριβεί ως δρομολόγιο από το φυλάκιο στην Αθήνα. Τους υπόλοιπους θα τους μεταφέρει η αστυνομία μέχρι την Ορεστιάδα. Από εκεί θα συνεχίσουν μόνοι το ταξίδι ακόμα με τα πόδια. Πολλές φορές αλέγγυοι πολίτες από την Αλεξανδρούπολη πληρώνουν το εισιτήριο του τρένου. Ένας Μαροκινός πρόσφυγας που μας μίλησε κατευθύνεται προς τη Γαλλία, όπου έχει ήδη πάει η οικογένειά του. Τον άλλο συμπατριώτη του και του συγκρατούμενου του τον περιμένει η έγκυος γυναίκα του στην Ιταλία. Κανείς από τους δύο δεν έχει άλλα λεφτά για να πάρει το λεωφορείο και επίσης κανείς δεν ήξερε πόσο μακριά είναι η Αθήνα. Τα περίπου 1000 χιλιόμετρα που τους απαντήσαμε τους φάνηκαν πολλά. Αλλά σίγουρα αυτό δεν θα αρχιστεί για να τους απογοητεύσει.
encore une fois.
Κλείσουμε έτσι λίγο το μικρό κομματάκι για τη Frontex, κλείνοντας και με αυτό το κομμάτι της μπροσούρας, για το ποιοι έχουν το συμφέρον από αυτούς τους φραγμούς. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, το πιο δύναμο κομμάτι της κοινωνίας, στοχοποιούνται ως ένας νέος εχθρός για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κατάργηση των δικαιωμάτων τους και η εξαθλίωσή τους ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση των δικαιωμάτων όλων μας και την εξαθλίωση όλης της κοινωνίας, προς το συμφέρον των μετόχων της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η μετατροπή τους σε εξηλαστήρια θύματα από τους ρατσιστές και τους φασίστες αθώνει όλους τους πραγματικούς υπεύθυνους για την υποβάθμιση των ζωών μας. Τα κλειστά σύνορα και η δράση της Frontex μετατρέπουν τις γειτονιές μας σε χωματέρες ανθρώπων και δικαιωμάτων, έτσι και σε εκτροφία φασιστικού λαϊκισμού. Να πούμε ότι τα κείμενα αυτά τα δανειστήκαμε από την Αντιρατσική Πρωτοβουλία και από την ομάδα Κλαντεστίνα. Ήταν κάποια κομμάτια από τις χθεσινές εισηγήσεις σε μια εκδήλωση που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και την οποία έχουμε ηχογραφήσει και κάποια στιγμή θα μπορούσαμε και να την ακούσουμε και στα μικρόφωνα και στο σταθμό. Και να κλείσουμε την ενημερωτική λέγοντας λίγο τα ραντεβού για αύριο. Αύριο το πρωί φεύγουν τα λεωφορεία για τη Frontex και την παρέμβαση στα σύνορα. Το δρομολόγιο με λίγα λόγια θα είναι από Θεσσαλονίκη στο Σουφλί. Επίσκεψη στους απεργούς πείνας εκεί, έξω από το Δήμο Σουφλιού. Και γνωριμία με τις εκεί τοπικές αντιρατσιστικές συλλογικότητες. Θα γίνει μετά έτσι μαζική ανάβαση στο φυλάκιο από όλα τη Βόρεια Ελλάδα. Κόσμο από Ξάνθη, Γιάννενα, Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη και κάποιο λίγο κόσμο που θα καταφέρει να έρθει από Αθήνα. Επίσης από Τουρκία που γίνονται κάποιες άλλες δράσεις εκεί θα έρθουν κόσμος από Γερμανία και από Τουρκία για να μας βρουν και αυτοί στον Εύρο. Θα προσπαθήσουμε να μπει κόσμος στο φυλάκιο φυλάκιο είναι η περιοχή που έχει το κέντρο κράτηση, συγγνώμη, και να μπουν δικηγόροι και γιατροί, οπότε να καταγράψουν τα περιστατικά και να προωθήσουν τις αιτήσεις ασύλου αυτών των ανθρώπων. Και όλα αυτά θα καταλήξει στην Ορεστιάδα που θα γίνει το απόγευμα μια διαδήλωση και μια εκδήλωση, νομίζω, στο εργατικό κέντρο εκεί, χωρίς να είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Αυτά. Το πήγαμε λίγο τρέχοντας στο τέλος για να προλάβουμε στους χρόνους. Η ενημερωτική ζώνη πάλι τη Δευτέρα.
Please report it to a member of staff immediately.